достаточно. Алло? Ту, мама, звондай бермеші, не вот қайта-қайта звондай бересің. Мен балдармен жүрмін деген жоқпын ба? Иә, кішкентай бала емеспін ғой мен, болды. Давай. Сенің де мамаң осылай звондай берем, а?
Жоқ.
Қазір жоқсың сен жанымда ана, анашым, жанашыр. Еркелеткен сәттер енді елес, анашым, баласы. Құшағына басқан күндер қайран қайта келмес. Мен өкпемді артпақшымын неге кімге? Қуаныштан қуан бас күйгенде айтамын дегенімде жоқтау әнді айтам деп білмеген.
Анашым, құшағың қандай тоятты мекен. Күз көңілімді көктем қып боятсаң екен. Осының бәрі түс болып ана, шәйшек бала, тұршы деп.